Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 следващия ми събеседник Кристиан Вигенин, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Вигенин.
Здравейте.
И така, днес започна лятната сесия на 43-я български парламент. Какви са основните политически послания, които дадаха в своите речи лидерите на парламентарните групи? Каква ще бъде тази сесия? Какви ще бъдат приоритетите? Изобщо какво да чакаме от лятната сесия?
Не, аз не бих смел да говоря от името на представители на други политически групи. Мога да направя една по-обща оценка, че това беше един доста вял старт на политическия сезон, ако мога така да се изразя. Не чухме особено ясни и категорични послания. Най-неприятно беше, че най-голямата управляваща група, тази на ГЕРБ, като че ли не очерта някакъв по-ясен план, какво смята, че трябва да се направи през следващите месеци, какви ще бъдат основните ангажименти на Народното събрание, каква ще бъде законодателната програма. Липсата на така по-ясна идея какво ще се случва от тук нататък пролича много ясно в днешния ден. Иначе по отношение на нашата политическа група БСП Лява България няма нещо изненадващо. Ние ще продължим да настояваме от една страна за едно много по-социално законодателство. Ще продължим да настояваме за нашите предложения за закони, свързани с възстановяването на 10% данък за хората с минимална заплата. Ще искаме да се вземат някакви мерки, то спешни в областта на туризма, земеделието, във връзка с икономическите санкции, съответно контрасанкции между Европейския съюз и Русия. Ние като страна наистина страдаме от тях. Ще се борим за ограничаване на монополите и доминиращото положение на пазара, което те имат, защото това на практика убива дребни и средния български предприемач и производител. Съответно, също така предстоят, поне по думите на мнозинството, някои важни реформи, съдебна, в здравеопазването, обсъжда се закон за образованието. Там ние ще отстояваме социалния характер на здравеопазването, на образованието. Не може да се налага една дясна политика, която прави и здравеопазването, а ще направи образованието все по-малко достъпно, особено за хората с по-ниски доходи. Това е в противоречие и на Конституцията, но и в противоречие на здравия разум, защото най-важното за една нация е да бъде здрава и образована, а с промените, които се очертават на хоризонта, ще постигнем точно обратното. Ето, това са неща, които ние, макар и като една сравнително малка политическа група в това Народно събрание, ще направим всичко възможно да го компенсираме с активност и компетентност, така че хората да разберат коя е правилната политика и ясно да се види, че това, което мнозинството предлага, не е в интерес на страната.
Ще се хвана за думите ви малка политическа група, малка парламентарна група, за което според мен огромен принос, за да бъдете малка, донесе и факта, че провеждахте една подчертано дясна политика. Лесно ли се преминава от позициите на по-либерална към по-социална политика, която отстоявате сега?
Всъщност, аз смятам, че това е едно клише, което се
налагаше... Не, хич не е клише. Нали мен специално не може да ме обвините в клиша, за да ви покажа, значи съм го мислила дълго време.
Да, сигурен съм, че сте го мислила. Сигурен съм, че в предишното управление нямаше как да провеждаме чистата лява политика, която бихме искали, просто защото бяхме в взаимодействие с една либерална политическа група и се налагаше да се правят компромиси. Винаги е така, когато е в коалиция, но каквото и сравнение да направите, по който да е показател, ще видите, че действията, решенията, които правителството на Орешарски и предишното Народно събрание взимаха, бяха далеч по-социални ориентирани към хората, отколкото това, което виждаме сега. В сравнително еднаква икономическа среда при една много по-трудна политическа среда, нашето правителство на Орешарски, подкрепеното от БСП правителство, беше далеч по-социално и това трябва да се отчете. Но че има нужда от една по-сериозна промяна, че България има нужда от тази промяна, това е факт и това го доказваме всеки ден с позициите, които заемаме. Това не е нещо ново за нас.
Да.
Но въпросът е, че наистина, когато не си получил достатъчно категорична подкрепа от избирателите, а в парламента ти е нужно мнозинство, за да съставиш правителство, за да приемаш закони, така, неизбежно се налага да се правят компромиси. Затова и нашето послание към избирателите ще бъде да ни дадат на следващите избори повече сила, за да можем категорично да прилагаме това, да, което отстояваме сега.
Да си говорим обективно и реалистично. Преди не можехте да провеждате истинска лява политика, защото бяхте в коалиция. Сега не можете да я произвеждате тази лява политика, защото сте в малцинство. Кога ще дойде ред в България на лявата политика? Трябва да чакаме зараждането на нова партия, по пример на Сириза и Подемос, или наистина вие ще можете да изпълнявате тези функции, само че в бъдеще време? И кога ще дойде то?
Вижте, ако избирателите ни дадат необходимата подкрепа, няма нужда да чакаме да се създава нова политическа сила, за да предлага на практика същите неща, само че вероятно с много по-голям риск по метода на пробата и грешката да нанесе и сериозни поражения. Ние се опитваме сега като опозиция да очертаем основните политики, основните виждания, това, което да очертаем политиката, която е нужна на България и на българските граждани. И ако като опозиция сме достатъчно убедителни, надявам се да бъдем, би трябвало на следващите избори да получим по-сериозна подкрепа за това, което предлагаме. Но има неща, които на практика бяха много близо до тяхната реализация, макар и в тази сложна конфигурация в този парламент. Знаете, че на няколко пъти, буквално няколко гласа не достигнаха. Единият път беше свързано с полския данък, когато ДПС на практика спаси управляващото мнозинство. Вторият път беше свързано с нашите промени в кодекса за социално осигуряване, където искахме да замразим възрастта, да замразим покачването на възрастта и стажа за пенсиониране. Тогава буквално 2-3 гласа не стигнаха. Това ни дава надежда, че не само извън парламента има чуваемост за нашите послания, но че и тук в парламента все пак има шанс, има възможност някои ключови, важни за хората въпроси да бъдат решавани въпреки дясното мнозинство или преобладаващото дясно присъствие, да, в този парламент.
Много, много наши слушатели ни се обаждат и общо взето има критичен елемент към вашата дейност. С две думи казано, липсва живец. Липсва онази харизма, която се появи в нашата югозападна съседка. Не смятате ли, че ако този живец, тази харизма някак мине покрай вас, има опасност други партии да изземат вашите функции?
Винаги е така. В политиката няма празно пространство. Да. Ако ние не съумеем да се покажем като динамичната, можещата, силната лява политическа партия в България, сигурно ще има опити да този вакуум или празно пространство да бъде запълнено от други политически сили, но аз съм по-скоро оптимист. Вярно е, имаше период, в който може би бяхме и по-уморени от трудната среда, в която ми се наложи да работим, не само в по време на управлението на правителството на Орешарски, но и преди това.
Да, помните, да,
в как бяхме буквално мачкани от първия кабинет на господин Борисов, след това управлението на Орешарски, което мина по знака на протестите и конфронтацията. И може би мина един период, в който бих го нарекал, бяхме и в търсене на себе си, в намирането на новите опорни точки, на опорни точки в смисъл не написани опорни точки, а опора, намиране на опора, на която да стъпим, за да се почувстваме силни, да имаме позицията, от която да тръгнем напред. Аз съм по-скоро оптимист от това, което виждам, но рискът винаги съществува, така че отговорност на всеки един от нас е не само да не се отпускаме и да си мислим, че лявото пространство завинаги е запазено за нас, защото на практика в момента ние сме единствената сериозна лява политическа сила. но да имаме предвид какво се случи в Гърция, как нашата партия партньор ПАСОК да. След поредица от грешки едва влезе в
точно
парламента.
Така. Точно така.
Има и други подобни случаи в Европа, но разбира се, има и положителни примери. Аз се надявам ние да бъдем от положителните.
Да, но защото,
мисля, че сме на прав път.
Защото много точно е определението ви, гледа и ПАСОК мисли за БСП. И още нещо е много важно според мен за БСП. Това, че не е вече единствена в лявото политическо пространство. Имаше мода да се размножават, да се делят, да се учредяват и да се запълват дясното политическо пространство. Сега тази мода премина в лявото. Как ще успеете така да балансирате между избирателите на БСП и отделящите се от вас избиратели за АБВ, за движение 21, за новата партия, която учреди независимия депутат Велизар Енчев?
Аз бих казал, че не за пръв път имаме такава ситуация. В края на 90-те години имаше сходна ситуация, когато беше създадена нова лявоцентристка формация, даже някои от тогавашните участници и сега са в челните редици
да.
На АБВ.
Да.
Бяха създадени и други проекти, след това се мина към един процес на консолидиране на лявото, където в края на краища БСП остана водещата, основната сила, гръбнака, така да се каже, на
да.
Лявото, независимо, че с нея са и други леви политически сили. Впрочем в нашата коалиция БСП Лява България има доста други леви партии, които взети сами по себе си, някои от тях нямат кой знае колко сериозно влияние, но
да.
Със себе си водят хора и много от тях вероятно са, как да кажа, имат не по-малка политическа тежест в обществото, отколкото такива като движение 21,
да.
Например, или други нововъзникващи формации. Така че можем да кажем, че такъв тип конкуренция може да се окаже и здравословна за БСП, защото в край на краищата ние не можем да считаме, че левите избиратели завинаги са верни на една партия. Трябва нашите послания да бъдат много ясни и да се опитаме да предотвратим изтичането на избиратели в тази посока. Но що се отнася до АБВ, нашата позиция е, че тази партия далеч не се доказа като лява, както с дейността си в Народното събрание, така и с позициите, които заема и това факта, че е част от това дясно управление. Тя разочарова не малко избиратели,
да.
Които миналата година гласуваха за АБВ, защото смятаха, че това е още една лява формация и искаха нещо ново и различно ляво. Оказва се, че АБВ, така както предупреждавахме, се превърна просто в една патерица на правителството на ГЕРБ. Така че тепърва АБВ, ако има амбицията да бъде лява или лявоцентристка политическа сила, трябва да се доказва като такава. Ние не я възприемаме като конкуренция в лявото в момента.
Да. Много любопитен въпрос се задава непрекъснато, вероятно и на вас самите, за бъдещите парламентарни избори, да тръгнем отзад напред. Естествено, спорено става въпроса дали ще се коалирате, под каква форма не знам, но дали въобще ще имате сътрудничество в местните избори с другите леви формации. Този въпрос остава открит. Кога ще има той своето решение при вас?
Много скоро. Ние в събота ще проведем заседание на Националния съвет,
да.
На което ще вземем решение за рамката на възможните коалиции,
така?
Взаимодействия и партньорства, без да изборяваме конкретни партии. Mm-hmm. Ще има критерии, на които би следвало да отговарят нашите партньори.
Да.
И съответно трябва да правим разграничения, разбира се, по две линии. Първо, едно са коалициите, друго е взаимодействието.
Точно така, да.
Определени населени места, определени общини. Ще търсим, разбира се, на първо място като ядро на коалицията, както национално, така и по места, да стане БСП Лява България.
Да,
мисля,
да.
Че има такава нагласа сред нашите партньори,
да.
Да се явим и на местните избори заедно. А и оттам нататък също трябва да правим разграничението на взаимодействието и партньорствата за изборите за общински съветници и съответно изборите за кметове, защото все пак изборът за кмета е изцяло мажоритарен избор. Разбира се, политиката, която ние отстояваме, и тези критерии за лявата политика в местната власт, които приехме на Конгреса, трябва да бъдат споделени от кандидатите, но струва ми се, че по отношение на кметските кандидатури можем да търсим едно по-широко взаимодействие.
Да, да.
По отношение както на търсене на по-широка подкрепа за наши кандидати, така и обща подкрепа за независими кандидати, заедно с други политически сили. По отношение на листите за общински съветници, там подходът трябва да бъде по-ограничен, внимателен, по-политически, защото все пак това е политически избор на общинските съветници, там са листите. Там ще вървим на вариант при всички случаи или БСП, или БСП Лява България, зависимо от спецификата на отделните общини. И в много по-редки случаи ще се търсят общи листи с други политически формации, по-към центъра или как да кажете. Но при всички случаи ще, от една страна, ще бъде оценена внимателно спецификата на всяка една община, но от друга страна не трябва да проявяваме и всеядност и трябва да има ясни принципи и по отношение на местните избори. Мисля, че балансът може да бъде намерен. Постигали сме го и преди, ще го постигнем и на тези избори.
Понеже местните избори ще бъдат все повече във фокуса на вниманието, още един въпрос свързан с тях. Ще дадат ли те отпечатък върху дейността на Народното събрание през лятната сесия, господин Вигенин? Защото неминуемо всяка от партиите ще се изкушава да започне своята предизборна кампания.
Аз съм сигурен, че вече и в Народното събрание мирише на избори, въпреки че това са местни избори, но така или иначе всеки един от нас е избран от определен избирателен район, там вече дискусиите тъкат.
Така.
В БСП започва процеса на номинации, същото се случва и в останалите политически сили, така че допускам, че ще бъде малко по-изнервена обстановката и в Народното събрание. Но все пак изборите се очертава да са края на октомври. Аз смятам, че чак такова отражение върху тази сесия няма да окажат, но когато на есен се съберем вече със сигурност от първия ден, битката за местните избори ще започне и тук в Народното събрание.
Да, да. И накрая, 25 години вече, институцията, която събира най-голямо недоволство от избирателите и най-малко рейтинг, това е Народното събрание. Как се обяснявате този феномен, господин Вигенин?
Може би и ние като народни представители, както ние сега, така и предшествениците ни в тези години, не сме направили достатъчно, за да убедим хората, че работим в техния интерес. Аз съм сигурен, че всеки един от нас сам за себе си е убеден в това, че се опитва по най-добрия начин да представя своите избиратели, но съвкупния ефект от нашата работа очевидно е такава, че създава повече недоверие, отколкото доверие. Това смятам, че е голям проблем и трябва да бъде преодоляван. Той не е на Народното събрание като цяло и не е само на управляващи или опозиция. Това е проблем за демокрацията в България.
Така е, така е.
Това е тема, по която трябва много сериозно да се мисли. Въпросът е, че дълги години, особено в последните два мандата, можем да кажем, беше се създава една силно конфронтационна атмосфера в Народното събрание и десницата преди всичко правеше всичко по силите си, за да руши доверието в институциите. Това не може да бъде възстановено лесно. Ние трябва да покажем, че тук в Народното събрание не е мястото, където си разменяме обиди и се правим на остроумни и си разменяме закачки, че работим сериозно за решаването на проблемите на държавата. Това разбиране ние го имаме, но се опасявам, че все още не всички от управляващите са на това равнище. Но пак казвам, по този въпрос трябва наистина да се работи много. Има един субективен фактор, според мен, който няма как да не отчетем. Тук са представени основните политически формации, всички, които са над 4%, но избирателите им може да харесват собствената си политическа група, но не им харесва съвкупността от всички народни избраници тук, и този негативизъм се прехвърля върху цялото народно събрание.
Да, да.
Но това е само една част от обясненията и не бива да звучи като оправдание. Длъжници сме на хората и трябва да преодолеем това.
Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден. Кристиан Вигенин, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.
Радио КВ. С мен Клара Маринова.